Dewch i ni addoli. Rhown i'r arglwydd anrhydedd ei enw. Dygwch offrwm a dewch i'w gynteddoedd. Ymgrymwch i'r arglwydd yn ysblander ei sancteiddrwydd. Crynwch o'i flaen yr holl ddeuad. Bydde dynefoedd yn llawen a gorfoledded y ddeuad. Oherwydd mawr yw'r arglwydd a seilwn iawn o ddawn. Dewch i ni gyd weddio. Ein tad nefol, diolch am y tywys ni i'r oedfa yma. Oedfa i ddiolch i ti am fendithion a rhyfeddodau bywyd a byd a'r greadigaeth hon. Ac wrth edrych ar y byd, da ni'n gweld y gwaith dyfysedd, y llwyr a'r ser, yr haioedd o'r deiniaeth. Gad i ni gael yn cyfareddig am dyfawren creadigol di. Gad i ni gael yn llonig am bresenoldeb dysbryd glân di. A gad i ni gael yn gwef newid gan dygariad syfrdanol yn yr arglwydd Iesu Grist. A gwna ni fel cynulleidfa prynhawma, yn bobl sydd yn caru diolch, yn ddiolchgar yn y gwasanaeth hwn. Gofynnwn hyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen.
Mae bendithion y flwyddyn yn amrywio'n fawr iawn o dymor i dymor. Ar hyn a wnawn heddiw, yw dwy'n i gof bendithion y pedwar tymor, a rhoddi diolch i Dduw am ei ofal ohonom. Dechreuwn gyda'r gwanwyn, tymor o ddeffro ar bywyd newydd. Yna yr haf, tymor y ffrwytho ar tywydd braf. Awn ymlaen i'r hydref, tymor gwymp y dail a gwasanaethau diolch garwch ac yn olaf y geiaf, tymor y tywydd garw ac edrych ymlaen at y Nadolig a'r flwyddyn newydd a'r gwanwyn unwaith eto. Yng nghymor y gwanwyn, mae'r ddeiar yn deffro ar ôl cwsg hir y geiaf ac yn gollwng o'i ffrydd fywyd newydd. Ceir nifer o gyfeiriadau at y gwanwyn a'i dyfiant newydd yn y Beibl. Gadewch chi ni wrando ar rai ohonynt. Dwedodd Duw, dyged y ddeiar dyfiant, llysiau yn dwy'n had, a choed ir ar y ddeiar yn dwy'n ffrwyth a had ynddo yn ôl ei rhywogiaeth. Ac felly y bu, er ei goeden gael ei thorri, y mae gobaith iddi ail flagiro, ac ni ffaid eich anghennau a thyfu. Er yw gwraidd heneiddio yn y ddeiar, ac yw boncyff farweiddio yn y pryd, pan synhwyr a ddŵr fe adfywia ac fe flagira fel planhigyn ifanc. Cod yn awr fan wylid a thyrd fy mhrydferth, oherwydd edrych, aeth y geiaf heibio, ciliodd y glaw a darfu. Y mae'r blodau'n ymddangos yn y meisydd, daeth yn amser i'r adar ganu, ac fe glywir cân y dirtyr yn ein gwlad. Y mae'r ffigysbren yn llawn ffigus ir, a blodau gwynwydd yn gwasgaru ar oglau peraidd.
Mae'n siŵr bod yr adnodau a ddarllenwyd yn codi hireth arnom am y gwanwyn. Tymor y deffro a'r bywyd newydd. Mewn ambell ardal y Nyfed, arferai yr hen bobl gynnal gwasanaeth diolch garwch ym mis Mai. A hynny er mwyn diolch ymlaen llaw am y cynhaeaf. Onid yw hyn yn rhagori ar ddiolch ym mis Hydref? Y mae diolch i Dduw ym mis Hydref ar ôl cael yn dangos cwrteisi ac ysbryd diolch garwch. Ond y mae diolch cyn cael ym mis Mai yn dangos ysbryd ffydd yn yw ac ymddiriedaeth yn ei ofal ohonom i'r dyfodol. Mynegir hyn yn ardderchog gan yr ymynydd. Na ni sy'n troi y meisydd, na ni sy'n hau yr had, ond Duw sy'n rhoi y cynnydd, gwres a chafodau mad. Er meithin y dywysen fe ddefnydd wynt a glaw, y tes ar oer ni hefyd, pob peth oddi wrtho ddaw. Ond wrth fynegi hyn gyda'r ymynydd, rydym yn ymwybodol y bod yn rhwydd iawn i ni ddiolch ymlaen llaw am fendithion tymhorol y greadigaeth. Ni fethodd y gwanwyn erioed a chyflewni'r addewid i ni yng Nghymru. Ni dydym yn gwybod yn ein gwlad ni am y profiad trist o weld yr had a heiwyd yn methu ac yn marw. Pam ddigwydd hyn, mae'r canlyniadau'n aml yn arswydus a phobl yn marw wrth y miloedd o eisiau bwyd. Am hynny, yn ein gwasanaeth diolch garwch, nac anghofiwn angen ein cyddynion, na gorchymyn Iesu Grist i ni, ei ddilynwyr, i fwydo'r newynion.
Fel beirdd Israel gynt, mae beirdd Cymru hefyd wedi canu am y gwanwyn. Yr un amaeth hynny oedd yr ymynydd tir o Land Hughes. Tydi ar oddaist lew i'r wawr, a hyd i'r machlyd mwyn. Tydi a luniais gerdd a sawr, y gwanwyn yn y llwyn. Ond nid yn y llwyn y gwelwn wanwyn cariad Duw ar ei orau, ond ymherson ei fab Iesu Grist. Dwy'n tystiolaeth y mae'r tymhorau'r flwyddyn i ddaioni Duw'r creawdwr tuag ato. Ond dwy'n tystiolaeth y mae'r efengyl i ogoniant cariad Duw tuag ato a'r modd y carodd ni i'r eithaf yn ei fab a'r goroes Calfaria. Eto eleni cawsom gyflen hymor y gwanwyn i gofio'n ddiolchgar aberth cariad Iesu Grist ar y groes. A chyfle hefyd i ddathlu'n llawen fuddigoliaeth ei gariad fel y datgyddiwyd mor ogoneddus ar fore'r trydydd dydd. Tymor i godi calon dyn i'r gwanwyn ac wrth weld bywyd newydd yn y greadigaeth a phrofi gwefr atgyfodiad Iesu Grist yn ein calonau, ni allwn fel Cristnogion, ond torri allan ei ganu gyda'r ymynydd. Mae'r Halleluja yn fenau di, a'r rhoddaf Iesu fy mawrhad i ti. Gweddiwn. Diolchwn ein tad am bob arwydd o ysbryd y gwanwyn yn ein heglwysu, ac am bawb sy'n ymateb i'w res dy gariad achubol yn Iesu Grist. Gweddion am adfywiad ysbrydol unwaith eto yn ein plith, ac am nerth yr ysbryd glân i orchfygu oerwyd anghrediniaeth yn ein gwlad. Anadla ior y gwanwyn fel awel dros ein tir, i ail ddihunodd Cymru o gwsg eiafau hir. Erfyniwn arnat hefyd i gofio'r ifanc a'i cadw rhad syrthio'n ddiniwed i faglau'r oes. Yn dydrigaredd, bendithiau'n teuluoedd a derbyn ein clod oherwydd eiddo ti yw y deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn awr ac yn oes oesoedd. Amen.
o'r pedwar tymor. Yr haf yw'r ffefryn gan lawer ohono. Hwn yw tymor y tywydd braf. Chyfle lawer ohono'n fwynhau chydig o seibiant a gwyliau oedd ei cartref. Be sy'n fwy dymunol na theimlo cynhesrwydd hael gorffennaf ar ein cyrff? A hefyd gweld machlud hael yn mis Medi. Ac am bell flwyddyn, fe gawn yn ychwanegol haf bach mi hangel i'r goroni'r cyfan. Fel y dywed y bardd Alan Jones, i fyny'r dyffryn we gwelais yn dod mor debyg i'r haf ac y gallai fod. Yn y Beibl, fe briodoli'r holl fendithion y greadigaeth i ddaioni Dyw. Ac yn ein darlleniad nesaf, fe gawn y salmydd y mynegi hynny yn hyfryd iawn. Yn salm 65, adnodau 9, 13. Rwyt yn gofalu am y ddaear ac yn ei dywrhau. Rwythos i'n doreithiog iawn. Mae afon Dyw'n llawn o ddŵr a'r peraist iddynt hyd. Fel hyn rwyt yn trefn ar ei chyfer, dyfrhau y hychau, gwastatau chefnau, ei mwydo a chawodydd a bendithio ei chnwd. Rwyt yn coroni'r flwyddyn a ddaioni, ac y mae dy lawnder yn diferu gan fraster. Y mae porfeydd yr anialdir yn diferu, a'r bryniau wedi gwregysu a llawenydd. Mae'r dolydd wedi gwisgo defaid, a'r dyffrynodd wedi gorchuddio ag iud. Y mae'n yn bloeddio ac yn gorfoleddu.
Y mae nifer o wledydd yn cael mwy o hael na ni yma yng Nghymru, ac ambell flwyddyn, pan fydd y tywydd yn siomedig, rydym yn dyheu am haf sych a chynnes. Ond fel y gwyr pobl y gwledydd poeth, mae haf diddiwedd yn achosi prinder dŵr a diffyg tyfiant. Yn wir, y mae hyn yn digwydd yn aml iawn yn rhai o wledydd ein byd, lle mae'r ddaear yn goch ac yn galed, a dim tyfiant a glesni naturiol i'w gweld yn unman. Felly, er ein bod yn teimlo cawn ormod o law a dim digon o hael, ni ddylem gwyno o gwbl, ond dilyn cyngor y cwpled. Diolchwn fwy a chwynwn lai, mae'r naill yn ras a'r llall yn fai. Mae Cymru ym wlad hardd iawn, ac yn hymor yr haf, gwelsom eto eleni ei dyffrynoedd a'i bryniau'n diferu o lawnder bendithion ein creawdwr. Gorffennwn ein sylwadau am dymor yr haf gyda'r ddwy adnod ganlynol. Dysgwch wers oddi wrth y ffigisbren. Pan fydd ei gangen yn ir ac yn dechrau deilio, gwyddoch fod yr haf yn agos. Mae ef yn peri i'w hael godi ar y drwg a'r da. Gweddion. Diolchwn i ti, ein tad, am dymor yr haf ac am awyrgylch fendithiol dy greadigaeth ym misoedd Gorffennaf ac Awst, pan fo'r coed yn ei gogoniant, y blodau yn ei gwisgoedd gorau, a'r ceiau o'n cwmpas yn llawn porfa a bwyd i ddyn ac anifail. Diolchwn i ti am harddwch ein gwlad, ei dyffrynoedd ffrwythlon a'i hafonydd croiw, ei llynoedd llonydd a'i mynyddoedd geirwon, ac ar uffredd y môr yn golchi ei glannau. O Dduw, rhoi'n i lygaid i ryfeddu at harddwch dy greadigaeth, a chalon i werthfarogi'r cyfan mewn diolchgarwch i ti. Diolchwn am wyliau'r haf a gawsom i ymryddhau o gyfrifoldeb gwaith ac i adcyfnerthu'n gorfforol, yn feddyliol ac yn ysbrydol. Mae tymor i bob peth ac amser i bob gorchwyl dan y nef neu'r dair wrthym. O dad, boed i ni gofio hyn yn wastad a threfnu ein bywyd yn unol a thewyllus di ac mewn ysbryd diolchgar. Er mwyn ein gwaredwr, Iesu Grist. Amen.
dyw'n y nawr ac dymor yr hydref. Hwn yw tymor cwmp dail a'r gwasanaethau diolchgarwch. A phan fydd y dyddiau'n cael gan osweithiau hir o dywyllwch. Daw tymor hwn hefyd a'i wyntoedd cryddion a'i law di baid. Ond yma ei dymor yr hydref hefyd a'i apel a'i dlysni. Tystiolaeth rhyw hen ŵr ar ei weddi oedd, mae dy greadigaeth di yn brydferth mewn marwolaeth hyd yn oed. Ie, tymor y gwywo a'r dadfeilio yw'r hydref, ac mae natur yn gwneud hynny'n hardd iawn, fel y tystiodd y bardd T. Gwyn Jones. Gwelais fedd yr haf heddiw, ar wydd a dail, harddwyd yw ei liwiau ddurdd olaf ef, yn ei ddfedrwydd llerdd hydref. Tebyg yw'r geiriau canlynol hefyd. Edrych, er ffrydded hydref, ond nid hardd ei fynwent ef. Y mae hyn yn ei tywys i holi ynghylch hydref ein bywyd. Ond nid profiad llawer ohonom ar ôl cyrraedd yr hanner cant yw gweld tymhorau ein bywyd yn gwibio heibio. Y mae hyn yn naturiol, yn ein difrifoli ac yn ein gorfodi i sylweddoli na fyddwn yma am byth. Ond i'r Cristion, nid tymor y disgwyl anochel yw hydref bywyd, ond tymor yr ymddiriedaeth dawel y bydd Duw gyda ni bob cam o'r daith. Gŵr a gafodd fyw i oedran teg oedd elfed yr ymennydd. Un tro, wrth wrando ar lanc ifanc yn cwyno'n fawr ar ei fyd, dwedodd elfed, rwyf wedi gweld 90 blwyddyn o'i afau bywyd, ond cofia, rwyf wedi gweld hefyd 90 blwyddyn o hafau bywyd. Yn ei henaint, roedd elfed yn ddall. Ond ni fi'n hynny'n rhwystr iddo rhag gweld a gwerthfawrogi bendithion bywyd. Boed i Dduw ein llenwi ninnau hefyd ag ysbryd diolchgarwch ac ysbryd ymddiried na all dim ein gwahanu ni oddi wrth gariad Dduw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Gweddiwn. Diolchwn i ti ein tad am dymor yr hydref. Cydnabyddwn mae ti sy'n lliwio pob tymor yn ei dro ac yn sicrhau bod i'r tymhorau i gyd ei bendithion ar ein cyfer. Diolchwn am brydferthwch dy greadigaeth yr ardeg hon o'r flwyddyn pan fod dail y coed yn gwywo mor hardd a'r barig yn cuddio'r ddaear a'i blanced wen. Diolchwn am yr wynder hydref a'i prydferthwch dros ein gwlad, ffrwyth y maes a gwynfyd cartref daeth o ddwyl o di ein tad. O dad, derbyn felly ein diolch am yr hyn a fuost i ni. Yn llaw estynedig i'n cynnal a'n cadw. Yn glist i'n cri yn awr ar gyfwng. Yn llygad i'n gwylio rhag niwed. Yn llais cydwybod pan bechasom yn ei dderbyn. Ac yn gri o'r galon arnom i ddychwelyd i lwybrau dyras. O dad, derbyn hefyd ein diolch am yr hyn a fyddi eto i ni i'r dyfodol,
yn oleini ein tywys allan o'r tywyllwch, yn nerth i'n galluogi i wrthwynebu temtasiannau, ac yn rym cariad o mewn i fyw er mwyn Iesu Grist. Gweddiwn dros ein cydforddolion, ac yn arbennig rhai sydd ar fin cyrraedd pen y dalar. O Dad, anwyla hwy athgariad, a chadw ei meddyliau a'i calonau yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Yn dy drigaredd, disgyn nai hefyd gyfrif ein dyddiau, fel y dygom ein calonau i ddoethineb, ac i brofiad o thras yn Iesu Grist. Amen.
Heddiw gyda sylwadau am dymor y gaeaf. Disgrifiwyd y gaeaf fel llofrydd yn lladd y gwan ac fel llwynog yn sugno einioes yr hen. Y mae rhai cyfeiriadau at y gaeaf yn y Beibl. Tybed a ydych yn gwybod am hal lyfrau o'r Beibl y ceir yr adnodau canlynol. Tua sododd holl defynnau deiar, tua drefnodd haf a gaeaf. Yna daeth amser dathlu gwyl y cysegru yn Jerusalem. Yr oedd y neuaf, ac roedd Iesu'n cerdded y deml yng nghoestr Solomon. A chan ei bod yn oer, yr oedd y gweision a'r swyddogion wedi gwneud tân golosg, ac yr oeddent yn sefyll yn ymdwymo wrtho, ac yr oedd Pedr yntau yn sefyll gyda hwy yn ymdwymo. Gwnad orau i ddod cyn y gaeaf. Nid yw'r gaeaf a'i wlybaniaeth a'i oedni gwyn yn ffefryn gan lawer ohonom. Mae'r tywydd oer a'r hewllyd yn gadael i ôl yn drwm ar ddyn ac anifail. Ac eto, ceir arwyddion gobaith hyd yn oed yn mis Ionawr. Mae'r dyddiau ar adeg hynny yn dechrau ymestyn. Ac erbyn diwedd mis Ionawr, ymwthiar ei lysiau yn dewr allan o'r pridd. Ac yn fuan wedyn, dal saffrwm melyn i'r golwg. Yn sicr, nid oes dim yn ei addol yn lliw blodyn hwn. Ac o'i weld, daw gobaith drachefn am dymor y gwanwyn. Mor wir yw geiriau'r bardd. Mae Ionawr ar y mynydd, a gwelwach yw golwg y meysydd. Ond daw yn newid tywydd, ac yn y fan, gwanwyn fydd. Ond nid yw'n arwyddocaol mae yn hymor y gaeaf yr ydym yn dathlu gen i Iesu. Fel yr awgrymwyd eisoes, nid yw llawer ohonom yn edrych ymlaen at dymor y gaeaf, ond, fel Cristnogion, y mae gennym gwyl fawr yr ymgnawdoliad i edrych ymlaen ati, pan y cawn gyfle i ddiolch am rodd pennaf Duw i ddyn. Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab, er mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef, beidio a mynd i'r istryw, ond cael bywyd tragwyddol. Gadewch i ni felly eto eleni ymateb yn ddiolchgar i Dduw y tymhorau bendithiol, a rhoi diolch iddo yn fwy na dim am ei gariad a chybol tuag atom yn Iesu Grist. Diolchaf am dy gariad cu yn estyn hyd fy oes. Diolchaf fwy am un a fi yn gweudu ar y groes. Er mwyn ei enw. Amen.
Gawn ni roi yn gofal i'r arglwydd. Dad, nefol, wrth i ni roi yn diolch i ti. Da ni'n ystyried yr hau hynny sydd yn teimlo dan bwysa mawr wrth i'r gaea gau amdanyn nhw. Yr hau sydd yn methu cael digon o gyflog i brynu bwyd i'w teuluoedd. Y teuluoedd hynny sydd ar ei cythlwng hyd yn oed yn cymuneda ni yn hunan. Wrth i ni ddiolch arglwydd, gwna ni fel ti dy hun yn ddiw hael a heilionus, yn ddiw sydd yn rhoi i'r eitha ac wedi dangos hynny yn yr arglwydd Iesu. Ar dy drigareddau yr ydan ni oll yn byw, ond gad i ni rannu y trigareddau hynny gyda'n gilydd a'n cyd fforddolion. Un Dyw ni y bor mawl, ar gogoniant, ar doethineb, ar diolch, ar anrhydedd, ar gallu, ar nerth, byth bythoedd. Amen.